Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.
Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο γέροντας Εφραίμ στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα «Η αντιμετώπιση της αδικίας».
Αγαπητοί μας, χαίρετε. Είμαστε με τον γέροντα Εφραίμ, τον ηγούμενο της Μεσβατοπεδίου, συμπατριώτης μου από την Κύπρο, και είναι μεγάλη χαρά, γέροντα, για μένα και ευλογία, το είπα και σε άλλη την εκπομπή μας, που είστε μαζί μας στην εκπομπή αυτή, για να ακούσουμε λόγο Θεού. Γιατί δυστυχώς, γέροντα, συνήθως δεν ακούμε λόγο Θεού. Μπορεί να έχουμε τα μέσα επικοινωνίας με πολλούς τρόπους κλπ. Αλλά δυστυχώς έγιναν εργαλείο του Σατανά. Και όχι εργαλείο του Θεού.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, να μας πείτε λίγα λόγια και από τη δική σας προσωπική εμπειρία. Τη γνωρίζω την πικρία σας πολλές φορές. Όταν μας αδικούν, γέροντα, όταν έχουμε την αδικία να μας συμπνίγει, πώς εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα?
Κύριε Νικολαίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι ο πρώτος αδικούμενος είναι αυτός που λατρεύουμε. Ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός.
Και ο αναμάρτητος.
Και ο πρώτος αναμάρτητος. Ο μόνος αναμάρτητος. Και αυτό λατρεύουμε και θυμούμε που όταν έγινε μοναχός και μου έδωσε ο γέροντας να διαβάσω την ακολουθία του μεγάλου σχήματος, να την δω, που όπως ξέρετε είναι η ακολουθία του μεγάλου σχήματος, είναι μια ολόκληρη κατήγηση που συνάμα είναι και ένα μάθημα το οποίο γίνεται στον νεόκορο μοναχόν. Και θυμάμαι εκεί που γράφει για διωγμούς, για ονειδισμούς, για κατηγορίες κλπ. Και λέω, μα πού είμαστε? Δηλαδή ένα μοναστήρι τι είναι? Δηλαδή υπάρχουν οι κατήγοροι, υπάρχουν οι αυτοί οι ονειδίζοντες, υπάρχουν οι υβριστές. Και θυμάμαι έτσι πάνω στην παιδικότητά μου, όταν πήγα μια φορά στο γέροντα να τον δω και του λέω, γέροντα, μα ο Χριστός λέει να αγαπάτε τους εχθρούς. Ήμουν, εγώ δεν έχω εχθρούς. Ο νέος καλογέρι τότε. Μου λέει, κάνε υπομονή, μου λέει, και θα αποκτήσεις. Τώρα δεν έχεις, αλλά κάνε υπομονή και θα δεις. Λοιπόν, και βλέπετε τι να τον προφητών και δίωξαν. Και οι άνθρωποι του Θεού. Βλέπετε Όσιος Παΐσιος. Που είναι πραγματικά μια έγκλη για το Άγιον Όρος, για την Ορθοδοξία, για την Εκκλησία. Ακόμα και για την Ελλάδα μας. Δηλαδή ένας μοναχός ο οποίος δεν είχε ούτε καν τη στοιχειώδη. Δεν ήταν ομότιμος καθηγητής όπως είστε εσείς. Ήταν ένας άνθρωπος που ετέλεσε το δημοτικό σχολείο. Και ήρθε στο Άγιον Όρος. Και πραγματικά τον ζήσαμε αυτόν τον άνθρωπο, τόσο πολύ έτσι ευδελισσόταν την προβολή, την διαφήμιση, τόσο, δηλαδή πραγματικά θα σε τρώγε ένα, ας πούμε, τον έβγαζε φωτογραφία χωρίς να το ξέρει, και βλέπετε έχει τόσο το δόξασε ο Θεός. Και αυτός ο άνθρωπος, κύριε Νικολή, σας διαβεβαιώ, ήμουν παρόν που ερχόταν εκεί στη Μονή Κοντουρμουσίου που μοίραμε ένα διάστημα και πήραμε να κεραστούμε σε μερικές εντομοναστηριακές γιορτές και μερικοί τον ονείδιζαν. Μερικοί, ας πούμε, του, τι είσαι εσύ, τι νομίζεις εσύ, και σιωπούσε, δεν μιλούσε. Ή πήγαμε στο συνοδικό να καθίσουμε να μας κεράσουμε μετά την εορτή και έλεγαν υπονοούμενα η Σεβή Κομπάντο για να τα ακούσει ο πατήρ Παΐσιος, που ήταν εκεί καθισμένος ο καημένος έτσι σκυφτός και προσευχόμενος, δεν μιλούσε τίποτα. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος, ένας μαθητής του πρώην μοναχός που έβγαλε τα ράσα, του εξέδωσε βιβλίο και μου το έστειλε και εμένα και σε όλα τα μοναστήρια και σε όλες τις εκκλησίες και σε όλες τις ενορίες, που δυσφημούσε τον Όσιον Παΐσιο. Και θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει για να ακολουθήσει τον Χριστό, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει και αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να γευτεί το σταυρόν. Εκείνος ο οποίος για να αγαπήσει τον εσταυρωμένον. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Σταυρωμένος δεν είναι απλώς ότι σταυρώθηκε ο Χριστός. Ο άγγελος του το έδωσε ως επώνυμο. Αν θυμίστε, όταν πήγαν οι μυροφόρες, τους είπε ο καθήμενος στον τάφο του Κυρίου, στον κενών τάφο και με αλφαγιώτα και με έψιλο. Εσείς είστε και φιλόλογος, ξέρετε. Λοιπόν, και ας πούμε τους λέει, Ιησούς ζητείτε των Ναζαρινών των Σταυρωμένων, ως επώνυμο πλέον, των Σταυρωμένων. Αυτός που πρέπει να αγαπήσει τον Σταυρωμένο, πρέπει να εγκολπωθεί το σταυρό. Γι' αυτό και είναι χαρά, δια του Σταυρού έχετε χαρά στον κόσμο. Θα συναντήσουμε και εσείς συναντήσατε και ακόμα θα συναντήσετε που θα σας δυσφημίσουν, θα σας αδικήσουν, θα σας συκοφαντήσουν. Βέβαια, όπως είπετε, είναι πικρόν το ποτήρι. Αλλά όμως δεν είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός η άγωσα στη ζωή.
Δεν γνώριζεσαι καμιά φορά, Γερόντα μου, έτσι, από τις αδικίες ή καμιά φορά από την κακία του κόσμου, έτσι. Πώς να πω, και καμιά φορά έχονται απανωτές αυτές οι...
Κύριε Νικολαίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι πώς συνειδονείς σαν άνθρωπος. Βλέπεις ένα φαγητό που σου δίνουν, λένε Άγιοι Πατέρες, σου γερνούν ένα φαγητό. Το παιδί δεν το ζήτησες. Όπως εμείς οι μοναχοί πάμε στην τράπεζα και δεν παραγγέλνουμε φαγητό. Καμιά φορά όταν παίρνουμε την τιμή ζωή της Παναγίας κάπου κλπ. Και πάμε σε έναν επίσημο τραπέζι, βλέπω κάτι κυρίες ή καημένες. Παίρνουν αυτό το εστιατορείο, αυτό το τετράδιο, πώς το λένε, τον κατάλογο.
Παραγγελία.
Λοιπόν, παραγγέλνουν, ας πούμε, ξέρεις, θέλω αυτό, θέλω εκεί, μετά μετανιώνουν. Και είναι δίπλα μου και τους βλέπω. Και εγώ είμαι καλόγερος βέβαια, αλλά ακούω. Μετά, όχι, σας παρακαλώ, όχι, να μου πει το άλλο να μου φέρετε. Μπορεί, θυμάμαι μια κυρία η καημένη, η παρήγγειλε 5 φορές και το ανήρισε το φαγητό που ήθελε να φάει. Και βέβαια δεν την κατέκρινα την κυρία αυτή. Αλλά λέω και εγώ, κοίτα, έτσι ακριβώς εκείνη τη στιγμή έφερα τον μοναχόν, τον κυνοβιάτη. Λέω, εμείς οι καημένοι, ας πούμε, πάμε στην τράπεζα και δεν ξέρουμε τι φαγητό θα έχουμε και το τρώμε, ό,τι μας βάλουν. Και δεν θέλουμε τίποτε, αλλά και αυτό που μας βάζουν και μας αρέσει, πολλές φορές είναι ειδονή. Και ακριβώς τρώμε καμιά φορά κανένα φαγητό που μας αρέσει, παρόλο που δεν το παραγγέλνουμε, και μέσα μας ελεγχόμεθα. Ναι, αλλά ξέρετε τι είπε ο Μάρκος ο ασκητής. Όσοι είναι ειδονή να απολαύσει τη ζωή σου, μπορεί μεν η αμαρτία να συγχωρεθεί με την εξομολόγηση οπωσδήποτε. Αλλά αυτή η ειδονή για να ξεριζωθεί πρέπει να γευτεί στην ανάλογη οδύνη. Γι' αυτόν έλεγε ο Αβαμάρκος, αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν, μας συκοφαντούν, είναι οι ευεργέτες μας στην ουσία, γιατί έρχονται και συμβάλλουν παρόλο που εκφράζουν έναν πάθος. Αυτοί με την εμπάθεια τους αποδώσουν λόγο στον Θεό, αλλά για μας είναι ευεργέτες. Τούτοι έρχονται και με την οδύνη αυτή που μας προσφέρουν, με την εμπάθειά τους ή καμιά φορά που μπορούν να σας προσφέρουν και με την αφέλεια τους. Έρχονται και εξυριζώνουν την ειδονή την οποία εμείς απελάφσαμε και έχουμε στο ταμείο μέσα, στην αποθήκη της ψυχής μας. Γι' αυτό στην ουσία ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι του προσφέρεται η αδικία, η συκοφαντία, η ύβριση, οι ονειδισμοί, αυτός ο άνθρωπος ξεριζώνει και καθαρίζει από αυτήν την τόση ειδονή που πήρε. Και ακριβώς τότε πηγαίνει αγνώσεις των Θεών. Και θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, μια φορά που πήγαινα στον Όσιο Παΐσιο και μιλούσαμε, διότι εγώ όταν ήμουν στην Ιωαννίκου Τουρμουσίου που κάναμε διάστημα με τον Γεροντά μας, πώς τα έφερε ο Θεός. Μου έλεγε ο ηγούμενος τότε να πηγαίνετε, του παίρνεις κάθε Κυριακή μεσημέρι φαγητό. Εγώ τότε από τη χαρά μου, ας πούμε, για να πηγαίνω στον πατέρα Παΐσιο, πήγαινα και το έπαιρνα ένα φαγητό, ο καημένος που δεν το τρώγε, το έδινε βέβαια. Αλλά εγώ, αφορά μου, αφού ήμουν ο γέροντας, πήγαινα να του έπαιρνα φαγητό. Θυμάμαι μια φορά που μου είπε, παιδί μου, λέει, όταν θα φύγει η ψυχή από το σώμα μας και θα πάμε μπροστά στο Θεό, οι μάρτυρες, η υπερασπίσεώς μας θα είναι η θλίψη στη ζωή μας. Και δεν θα το ξεχάσω. Γι' αυτόν η θλίψη στη ζωή μας είναι ευεργεσία, είναι ευλογία. Και θυμάμαι ο γέροντας μας, ο αείμνηστος, ο γέροντας Ιωσήφ, μου έλεγε κάτι που έκανε πολύ εντύπωση. Μια φορά πήγε, του έκαναν παράπονο για κάποιον αδελφό και μου λέει, παιδί μου, κατά έναν μυστήριον τρόπο, μυστηριώδη, ανερμήνευτον τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων, κρύβεται μυστηριωδώς η Θεία Πρόνοια. Και ακριβώς αυτό μου έλυσε σχεδόν και με αυτόν την ουθεσία, μου έλυσαν όλα τα προβλήματα. Γιατί πίσω από όλα είναι το χέρι του Θεού. Και από το αγκάθινο ο Θεός βγάζει ρόδο, πολύ παροιμία. Και αυτό, ναι μεν, οι άνθρωποι μπορεί από την εμπάθεια τους, από την ημνήσια κακία τους, και μάλιστα εμείς είμεθα του Χριστού υποτίθεται. Οι άνθρωποι που είναι το αντιχρίστου θα μας χτυπήσουν, γιατί είναι προκατηλημένοι εναντίον μας. Θα βρούμε αυτή την κακία αυτών των ανθρώπων, έχουμε τον δαίμονα, ο οποίος πολλές φορές έρχεται και μας ρισάει, να μας φάει. Πολλές φορές ξέρετε οι μοναχοί εκεί βλέπουν τον δαίμονα, το βλέπουν. Και σου λέει πού θα πας, ας πούμε, εσύ μου φανερώνεις τα βουλεύματά μου στους ανθρώπους και προσέχουν από μένα πού θα πας, θα σε κανονίσω. Όλα αυτά γίνονται. Και πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβονται και οι δαίμονες. Γι' αυτό και διάβαζα χθες κάτι στον Άγιο Παΐσιο του Βελιτσκόφσκι και μου έκανε εντύπωση. Λέει ότι λέμε ότι υπάρχει ο φθόνος, υπάρχει το μίσος. Ναι, υπάρχει, αλλά πίσω από το φθόνο, από το μίσος, από το θυμόν είναι τα δαιμόνια. Τα ανάλογα δαιμόνια που χτυπούν. Και σήμερα ξέρετε πολύ καλό ότι οι Ευρωπαίοι με τον ορθολογισμό τους θέλουν να πούν, ξέρετε, υπάρχει το αφηρημένο κακό. Δεν υπάρχει το αφηρημένο κακό. Υπάρχουν οι δαίμονες, οι ειδικοί δαίμονες, τα δαιμόνια που είναι συγκεκριμένα πονηρά πνεύματα που πολεμούν τον άνθρωπο. Και όπως υπάρχουν τα αγαθά πνεύματα, οι άγγελοι, τα λειτουργικά πνεύματα, τη διακονία αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία, είναι και τα κακά πνεύματα τα συγκεκριμένα που χτυπούν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες και οι γεροντάδες μας, θυμάμαι ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, έβλεπε τους δαίμονες, μας έλεγε, που κουβέντιαζαν μεταξύ τους και ετοιμάζονταν να το χτυπήσουν από μίλια μακριά. Ακριβώς όλα αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα γνωρίζει. Πίσω από τη συκοφαντία, από την αδικία βρίσκεται και ο δαίμονας. Αλλά πολλές φορές και οι δικές μας αμαρτίες που παραχωρεί ο Θεός για να εξαγνιστούμε και από την ειδονή που έχουμε. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν: ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχω πειρασμό έως εσκάτω να πνοείς. Και έτσι ειρηνεύεις, ησυχάζεις και προσδοκείς το Θείο έλεος.
Εύκολο αυτό, Γεροντά?
Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι αδύνατο. Και θυμάμαι τον Όσιο Παΐσιο πάλι που έλεγε: όπου απουσιάζει η ανθρώπινη παρηγοριά, έρχεται η Θεία παρηγοριά. Και εγώ, κύριε Νικολαίδη, ήρθε ώρα που ήμουν μόνος μου. Δηλαδή, μόνος μου τελείωσε, ήταν όλες οι πόρτες κλειστές. Και να σου πω, αυτή την ώρα ήταν η ώρα της ευλογίας, η ώρα της χάριτος.
Κατά μόνος είμαι εγώ.
Η ώρα, ας πούμε, της επισκιάσεως της Θείας Χάριτος, και ένιωθες αυτή την άρρητον έτσι ευλογία, την γλυκύτητα της χάριτος και σε λες, είμαι μόνος, μόνο το Θεό. Και είναι μεγάλη ευλογία και αυτό.
Πάντως θέλει έτσι, Γέροντα μου, πολύ, πώς να πω έτσι, πολύ δύναμη ψυχής για να μπορέσει να σηκώσει το σταυρό αυτή τη αδικία.
Η δύναμη τη δίνει ο Θεός, κύριε Νικολαίδη.
Γιατί καμιά φορά, Γέροντα μου, μας αδικούν και πρόσωπα του δικού μας περιβάλλοντος, του θεού περιβάλλοντος. Ή ακόμα καμιά φορά ο σύζυγος αδικεί τη σύζυγο, ή το αντίστροφο κλπ. Ή από τα παιδιά σου έρχεται αυτή.
Βέβαια, και τα παιδιά μας και τα κοντήρα μας πρόσωπα και στον τεχθεί του ανθρώπου οικιακή αυτού. Θέλω να πω ότι και αυτό που σας είπα και πριν που μιλούσαμε, πολλές φορές έρχεται ο πειρασμός από εκεί που δεν περιμένεις. Και συνάμα δεν είναι ότι σου δίνει, ας πούμε, την αδικία να σου χτυπάει. Είναι συνάμα και αχαριστία. Γιατί αυτός που σου έδωσε, που σου χτυπάει τώρα, ήταν αυτός που εσύ ευεργέτησες.
Αυτό είναι.
Που θυσιάστηκες, που το βοήθησες, που του συμπαρεστάθηκες, που έδωσες κάτι από τον εαυτό σου.
Έγινε θυσία.
Και όμως ο Θεός τα δίνει αυτά, τα επιτρέπει για να ξεκολλάει η καρδιά μας και από τους ανθρώπους τους δικούς μας. Διότι πρέπει, κύριε Νικολαίδη, όπως ξέρετε κι εσείς, να ξεκολλήσει η καρδιά του ανθρώπου από κάθε τι που λέγεται συνέστημα, από κάθε τι που λέγεται προσπάθεια. Δηλαδή μια ανθρώπινη προσπάθεια, προσκολλημένη προσπάθεια, να φύγει η καιροδοξία από εμάς, να φύγει ο ανθρώπινος έπαινος και να μείνουμε μόνοι μας για να μπορέσουμε να κολλήσει η καρδιά μας στον Χριστό, διότι ακριβώς πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Χριστό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύος, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας. Δεν μπορούσε να πει αγάπησης Κύριον τον Θεό εξ όλης της καρδίας. Μπορούσε. Τα είπε αυτά όλα για να μας βοηθήσει ότι πρέπει όλα τα βάθη του είναι μας να προσκοληθούν στην αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό εγώ γνώρισα ανθρώπους εναρέτους που αγαπούσαν τους ανθρώπους, όμως δεν διανοήθησαν να πούνε, ξέρεις, μα αυτός δεν με αγαπά. Δηλαδή πολλές φορές έρχονται διάφοροι, μα δεν με θέλει ο τάδε, μα δεν με αγαπά ο τάδε, μα με βλέπει με μισόματιν ο τάδε. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν τα λέει αυτά. Ο πνευματικός άνθρωπος διαρωτάται, εγώ αγαπώ τον αδελφό μου, εγώ θυσιάζομαι για τον αδελφό μου, εγώ κενώνω τον εαυτό μου για τον αδελφό μου. Και αυτό ακριβώς που μιλήσαμε για τον Όσιο Παΐσιο, επειδή είναι νοπία για κατάταξή του. Αυτός ο άνθρωπος νομίζεται τι τον έβαλε μέσα και πραγματικά έπαιρνε αυτά τα χαρίσματα. Εθυσιάστην από λαϊκός για τον συνάνθρωπό του. Εκενώθην πραγματικά, εθυσιάστην και ως στρατιώτης και ως λαϊκός και ως μοναχός μετά. Έκανε τα πάντα, εκοπίαζε αυτός για να μην είναι άλλοι ήσυχοι. Και το έκανε αγόγκιστα, το έκανε με πόθο, το έκανε με πραγματική αγάπη. Και αυτόν και ο Θεός το έδωσε αυτή την αγάπη, αυτήν τη χάρνα, αυτά τα χαρίσματα, και ήρθε ο οικουμενικός μας Πατριάρχης και γονάτισε στον τάφο του. ποιον, σε αυτόν που τόσο πολύ εκτιμούσε τους αρχιερείς, των θεσμών του αρχιερέως, του πατριάρχου. Πολλές φορές πήγαινε αρχιερείς και τους έκανε στρωτή μετάνοια και τους φορούσε τα ράσα τους. Όχι διότι ήταν αθραπάρεσκος, όχι διότι ήταν επίστευε και εμπιστευόταν τα ανθρώπινα πρόσωπα, αλλά γιατί αγαπούσαν τον Θεό και πράγματι εσεβόταν τα θεσμικά όργανα της χάριτος. Και αυτός ο οποίος συνεχώς ήταν πάντα ταπεινός και γεκαλυμμένος. Και θυμάμαι που μου έλεγε, ο μεγαλύτερος εχθρός μου, παιδί μου, είναι το όνομά μου. Πάντα τον απασχολούσε γιατί έχει φήμη. Πάντα αυτό τον απασχολούσε. Ενώ βλέπετε οι κοσμικοί άνθρωποι, πας ας πούμε σε ένα ιατρείο, γεμάτον κάδρα του ιατρού, ξέρεις, μετεκπαιδεύθυνης Αμερική, μετεκπαιδεύθυνης Αγγλία, πήγε σε ένα συνέδριο, ας πούμε, για τρεις ημέρες και γράφει εκεί ότι ξέρεις, συμμετείχα στο τάδε συνέδριο. Βέβαια, ο άνθρωπος καλά κάνει, σου λέει, προβάλλω τον εαυτό μου, προβάλλω την επιστήμη μου, διότι έτσι θέλει να έχει το καλό όνομα. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού δεν θέλει να έχει το καλό όνομα. Θέλει να είναι αφανής. Θέλει να είναι ταπεινός. Θέλει να είναι κρυμμένος. Και ακριβώς αυτή η κρυπτή ζωή, το ότι οι πατέρες μίλησαν περί αποκτήσεως της αρετής, κύριε Νικολαίδη, αλλά μίλησα συνάμα και περί αποκρύψεως της αρετής. Που η απόκρυψη της αρετής είναι πιο δύσκολη από την αποκτήση της. Γι' αυτό και ο Θεός να μας δίνει αυτήν την ταπείνωση, αυτήν την στροφή προς τον Θεό, ώστε να φεύγει η ανθραπαρέσκεια, να φεύγει η ανθρώπινη εξάρτηση, ώστε μόνοι μας η καρδιά μας είναι ανέγκυχτη από τους ανθρώπους και να αγαπήσουμε αληθινά τους ανθρώπους. Πότε αγαπούμε αληθινά τους ανθρώπους? Όταν αγαπήσουμε τον Θεό πρωτίστως με όλο το είναι μας. Γι' αυτό και ο Κύριος εδικαιούτον να πει αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού μπορεί ο άλλος δεν είναι εχθρός μας, για μας όμως είναι αδελφός μας. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει εχθρό ποτέ. Δεν έχει εχθρό. Πάντα είναι η αδελφή του. Και θυμούμε τον γέροντα μας πάλι που ήταν δάσκαλος μας. Μας έλεγε μια φορά, λέει, θέλω να βλέπετε τον κάθε άγνωστο που συναντάτε στον δρόμο όπως βλέπετε τη μάνα σας. Θα το καταφέρετε αυτό? Εύκολο. Και όμως αυτό είναι εφικτόν εν ονόματι του Κυρίου Ιησού.
Γέροντα, καμιά φορά όμως που σε αδικεί ο άλλος, και εγώ έτσι έτυχε να γευθώ πολλές φορές την αδικία, να το πω έτσι υποτύπω εξομολογήσεως, δυσκολεύομαι να προσεύχει, να πω βοήθησε τον τάδε.
Και όμως πρέπει να προσευχηθούμε και ας αισθανόμεθα αντίδραση μέσα μας.
Έτσι, σιγά σιγά
μαλακώνει η καρδιά μας. Διότι λέει και ο γέροντας ο Φρόνεος του Έσεκ που ήταν άνθρωπος του Θεού Άγιος και η μονή μας έκανε και ειδικό συνέδριο γι' αυτό και νομίζω μιλήσετε κι εσείς. Λέει ότι κάνεις την αγάπη για τον άλλον και αισθάνεσαι αντίδραση μέσα σου. Πρακτικά θα την κάνεις όμως. Και ας αισθάνεσαι αντίδραση. Το ότι αισθάνεσαι αντίδραση είναι το πάθος της φιλαυτίας που την ώρα που υλοποιείς την αγάπη, αισθανόμενος σε ανάμα την ίδια στιγμή την αντίδραση, χτυπάς αυτό το πάθος της φιλαυτίας. Διότι ακόμα και το παράπονο, κύριε Νικολαίδη, το παράπονο που έχουμε είναι πνευματική ασθένεια. Μόνο από ένα πρέπει να έχουμε παράπονο, από τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που έχει παράπονο από τον Α, Β, Γ, είναι πνευματική ασθένεια. Και έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι αδύνατο.
Αυτό... Βάλω σε φθονή, γέροντα. Βάλω, ας πούμε, μηχανεύεται τα πάντα. Σε ξεφτελίζει, σε διαπομπεύει.
Ξέρετε όμως πώς σκεφτόταν οι Άγιοι. Θυμάμαι τον πατέρα Παΐσιο μια φορά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ από τις πολλές φορές που συναντηθήκαμε. Ήθελε ένα παιδί εκεί το οποίο ήταν πραγματικά αλήτης. Και μόλις έφυγε, έτσι αναστέναξε ο πατέρα Παΐσιος. Και έλεγε το καημένο το παιδάκι. Εγώ αν ήμουν στη θέση του και στην ανατροφή που του εδόθη, θα έκανα 10 φόνους, αυτούς έκανα 3. Και βλέπετε πόσο πραγματικά έβαζε τον εαυτό του κάτω και από το φωνιά. Γιατί, διότι αγάπησε τον Θεό και εμπνεύματι Αγίου εδέχθην του τι έκανε ο Θεός για μας και για τις αναρρύθμιτες αμαρτίες. Διότι ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος όταν αρχίζει και φωτίζει το νου είναι όπως τον ήλιο που χτυπάει και φαίνονται και τα παραμικρά, αυτές οι παραμικρές εικόνες φαίνονται. Έτσι και ο άνθρωπος του Θεού φαίνονται τα παραμικρά ελαττώματα που έχει και ακόμα και τα λογισμικά. Διότι ο άνθρωπος του Θεού χτυπά και τον πολύ λογισμό και τον έχει τον απασχολεί και αναστενάζει και τον λογισμό των αμαρτωλών που πέρασε ένα λεπτό από το νου του. Και ξέρει πόσο ο Θεός τον ανέχεται. Όχι μόνο μας ανέχεται ο Θεός. Με τη μετάνοια τα σβήνει όλα. Και μας δίνει διπλάσια χάρη όταν μετανοούμε παρά να προσφάλουμε.
Γίνονται όμως κάτι άλλο. Κάποιος, ας πούμε, αδικείται, πασιφανώς και διαπομπεύεται δημοσίως. Και υπάρχουν άνθρωποι που σκανδαλίζονται με αυτό το πράγμα. ορίστε τι κάνουν κλπ. Αυτό το πράγμα. Ακούστε, δεν συμπονεί διπλά γέροντα.
Υπάρχουν, αλλά όταν λες ότι Χριστέ μου, εγώ δεν προκάλεσα το σκάνδαλο. Με διαπόμπευσαν και σκανδαλίστηκαν άνθρωποι. Να ξέρω όμως όταν δεν υπάρχει, κύριε Νικολαίδη, όταν δεν υπάρχει όντως αλήθεια για το ΑΒ σκάνδαλο, οι άνθρωποι, οι καλοπροαίρετοι, θα ξεσκανδαλιστούν. Θα τα φέρει η Θεία Χάρη έτσι τα πράγματα και να ξεσκανδαλιστούν. Οι άνθρωποι που σκανδαλίζονται, ότι θέλουν να σκανδαλίζονται και με το μη, ας πούμε, να αφορμή βοήθεια να σκανδαλιστώ και να κατηγορώ την Εκκλησία, αυτή συνέχεια θα είναι συγκαταραγμένοι και θα τα έχουν συνέχεια με την Εκκλησία. Αλλά οι άνθρωποι που σκανδαλίζονται επειδή έγινε ένας ντόρος ως μειόφιλε και δεν υπάρχει πίσω μία πραγματικό γεγονός και πραγματική αλήθεια, αυτοί θα ξεσκανδαλιστούν. Θα τα φέρει ο Θεός έτσι.
Και ο Θεός θα φέρει κανένα τα γεγονότα ώστε να αποκατασταθεί το δίκαιο.
Να αποκαθίσταται το δίκαιο. Αποκαθίσταται. Βλέπετε ο Άγιος Νεκτάριος. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος άμεμπτος, ενάρετος, άγιος. Και του ήρθε να έφυγε από την Αλεξάνδρεια ως ανήθικος. Πήγαινε να κηρύξει και του λέει κάτω Φαρισέ, κάτω βρε, έτσι το έλεγα. Και κατέβαινε και σιωπούσε. Λοιπόν, πήγαινε να γράψει, να διαμαρτυρηθεί, έγραφε. Ως άνθρωπος επικρινόταν, ήταν και ευαίσθητος άνθρωπος από ό,τι μας είπαν αυτοί που τον γνώρισαν. Πήγαινε να γράψει και μετά λέει, όχι, θα γράψω. Το έλεγαν οι μοναχές, γέροντα, σου μίλα. Και έδειχνε, θα μιλήσει αυτός όταν πρέπει. Ο Θεός αργεί, αλλά δεν ξεχνά. Και πότε μίλησε, μόλις παρέδωσε την ιασμένη ψυχή του η φανέλα που ήταν, έκανε θαύμα στον διπλανό ασθενή και μάλιστα ήταν δεσπότης και δεν ήταν μόνος σου στο δωμάτιο, ήταν με άλλο. Γιατί ήταν ο δεσπότης σου ο καταφρονημένος, ο αμαρτωλός, ο συκοφαντημένος. Όμως εφανερώθηκε ο Άγιος Νεκτάριος σε κάποιον ευλαβή, από ό,τι ξέρω εγώ, και του είπε, ήμουν στον κόσμο, δεν έκανα πολλές ασκήσεις. Εποθούσα να κάνω, αλλά δεν έκανα, διότι τα περιβάλλοντα ήταν διαφορετικά. Αυτό που με έδωσε τη χάρη ήταν η υπομονή στη συκοφαντία. Μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό αν είδες άνθρωπο που συκοφαντείται και ο Θεός επιτρέπει, αυτός αν αντέξει αυτό το πράγμα θα πάει σε μεγάλα μέτρα.
Και ο Χρυσόστομος Γέροντα, πώς τον εξευτέρισε τον άνθρωπο που διεπόμπευσε.
Και όμως ο Άγιος Χρυσόστομος, εμείς έχουμε την κάρα του στο μοναστήρι μας με το άφθορο αυτή. Και γράφει μέσα στο αρχείο της Μονής, όταν εξήρχε τον Ικάρα το Χρυσοστόμου, πάντοτε έκανε σημεία και τέρατα. Και αν θυμάστε που ήρθαμε στην Κύπρο, μπροστά μου ένα παιδί με τις πατερίτσες, πήγαινε να προσκυνήσει και σάθε μια δύναμη και παρέδεσε τις πατερίτσες και περπάτησε. Και αυτόν θυμήθηκα και το βρήκαμε μετά αυτό που ήρθαμε πίσω από την Κύπρο και στο ένα χειρόγραφο που γράφαν οι προκάτοχοι μας, μα το παιδινοί πατέρες, όταν λεξήρχε τον ετοιμιακάρα το Χρυσοστόμου, έκανε πάντοτε τέρατα και σημεία. Γιατί νομίζετε? Γιατί ήταν ο συκοφαντημένος Άγιος, ο οποίος τον απέρριψε η εξουσία, τον απέρριψε η εξουσία της Εκκλησίας, αλλά εγκαθιδρύθην στις καρδιές των ευλαβών ανθρώπων. Και μέχρι σήμερα είναι αυτός που εγκαθιδρύεται στις καρδιές μας και τον έχουμε τον Άγιον τον δικό μας. Δεν είναι ο Άγιος του 4ου αιώνος. Είναι ο Άγιος ο σύγχρονος και αντικαθιδρύθη με τη χάρη του, με την αγιασμένη προσωπικότητά του στις καρδιές όλων μας.
Μεγάλη υπόθεση, Γέροντα. Πάντως, καμιά φορά έτσι και εγώ στην προσευχή μου, λέω υπέρ των μισούν των και αδικούν των εμάς, Γέροντα.
Πρέπει, διότι ξέρετε, και οι άνθρωποι πολλές φορές χωρίς να το θέλουν μπορούν να πούν κάτι για μας. Είτε όπως σας είπα από αφέλεια, είτε από μια αδιακρισία.
Είτε από μίσος, Γέροντα μας.
Και από μίσος. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι παρασύρονται, κύριε Νικολαίδη. Παρασύρονται οι άνθρωποι. Σήμερα βλέπεις έναν άνθρωπο και σου χτυμάει και το βρίσκεις στον δρόμο. Και πηγαίνει πιο πέρα. Αυτός, μα ξέρεις τι είναι αυτός. Και αμέσως αλλάζει. Μετά το απόγευμα μιλάει εναντίον σου. Ας πούμε, ρωτάς κάποιον, ποια είναι η γνώμη σου για τον τάδε. Θο κύριε φυλακή το στοματί μου. Καλύτερα πες το παρά να πεις αυτό το αόριστο. Ή καμιά φορά, ποια είναι η γνώμη σου και κάνει το χέρι του έτσι. Λοιπόν, και σου λέει να υπολογίσεις οτιδήποτε. Θέλω να πω, ο άνθρωπος είναι τόσο εύκολο σήμερα να κάνει αυτό που πρέπει να μην μένουμε ούτε στους επένδυσεις των ανθρώπων, αλλά ούτε και στους σωνιδισμούς. Εμείς θα αφορώμεν εις των δυσπίσεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν. Αυτός είναι η χαρμονή μας. Αυτός είναι το αγαλίαμά μας. Αυτός είναι το κέντρο της αγάπης μας, όπως έλεγε και ο αείμνηστος γέροντας ο Ιωσήφ. Και έτσι είμαι θα απειλαγμένη και δεν είμαι θα εξαρτημένη από τους ανθρώπους.
Λέω ένας Βασίλος Γέροντα ότι κάποτε ένας ύβριζε τον Περικλή στην αρχαία Αθήνα, όλη η μέρα μέσα στην αγορά. Και τη νύχτα μέχρι το σπίτι του. Γιατί δεν απαντούσε. Οπότε λέει ο Μέγας Βασίλης τώρα, δώστε του φως να πάει σπίτι του, φέξτε του να πάει σπίτι του.
Έτσι είναι, διότι πρέπει και δεν είδε εγώ άνθρωπο του Θεού, ο οποίος να μην εδέχθη αυτό το θέμα της συκοφαντίας, της αδικίας, της κατηγορίας. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι. Είναι μέσα στο δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η οδός για πάγουσα στη ζωή. Όταν λέει ο Κύριος μας στενήκεται θλιμμένη οδός, τι είναι. Τι μας δημιουργούν θλίψεις. Και το ζήτημα, κύριε Νικολαίδη, το ξέρετε πολύ καλά. Αν μελετήσει κανείς τη ζωή, την ανθρώπινη ζωή, πόσες είναι οι χαρές, νομίζετε. Οι ανθρώπινες χαρές, ελάχιστες. Οι περισσότερες είναι οι λύπες, οι πειρασμοί, οι δυσκολίες. Αλλά πίσω από τους πειρασμούς, πίσω από τις δυσκολίες, πίσω από τα εμπόδια, τι βρίσκεται. Η γλυκύτητα της χάρητος. Γι' αυτόν έλεγαν οι Απόστολος Παύλος, θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος ξεπερνά την ανθρώπινη θλίψη με τη χάρη του Θεού. Έτσι. Γι' αυτό εγώ γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι έτσι εθλίβησαν, συκοφαντήθησαν, κατηγορήθηκαν και ήταν ειρηνικοί, ήταν ήσυχοι, ήταν ευτυχισμένοι, ήταν χαρούμενοι. Γιατί, διότι αισθανόντουσαν τη χάρη του Θεού στην καρδιά τους και όπως ξέρετε η χαρά δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Και οι Απόστολοι και οι μάρτυρες ήταν μέσα στις θλίψεις, μέσα στο μαρτύριο, μέσα στην οδύνη του μαρτύρου, αλλά ήταν πίσω η χαρά της Θείας Χάριτος που ήταν μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό και βλέπετε, είπα και σε κάποιον, μου λέει, τι διαφέρουν οι μάρτυρες, οι δικοί μας στους μάρτυρες του οποιοδήποτε άλλου, ξέρω εγώ, θρησκεύματος. Το λέω, θα δεις στους μάρτυρες μας κάτι που δεν το είδες, που δεν θα δεις πουθενά. Η αγάπη για τους δημίους, για τους εχθρούς. Βλέπεις ο Άγιος, ποιος Άγιος, ο Άγιος Καλίνικος, θυμάμαι, ο μάρτυρας, επήγαν, λέει, με τους δημίους και περπατούσαν να πάει σε ένα χωριό κάπου από την πόλη και αυτοί δίψασαν. Και λένε, δίψασαν οι δήμοι, δίψασαν αυτοί και τι θα γίνει. Και κάνει προσευχή ο Άγιος Καλίνικος και αναβλύζει νερό στον δρόμο και πίνουν οι δήμοι και μετά δεν μπορούσαν να το σκοτώσουν. Σου λέει, αυτό θα σκοτώσουμε. Και όμως το έκανε. Ένας άλλος μάρτυρας, ας πούμε, δεν θυμάμαι το όνομά του, πήγαν στην επαρχία να το βρουν απεσταλμένοι από τον έπαρχο και βρήκαν κάποιον άγνωστο, λέει, θέλουμε τον τάδε για να τον συλλάβουμε. Λέει, δηλαδή είστε κουρασμένοι, λέει, σας ξέρω ποιος είναι, ελάτε να σας βάλω φαγητό, τόσο λίγο νερό να ξεκουραστείτε και να πάω να σας πάρω. Επήγαινε, τους έβαζε φαγητό, τους εφήλευε, μετά τους έλεγε εγώ είμαι. Λέει, πώς σας πάρω μέσα, θα με πάρετε, λέει, θα κάνετε το καθήκον σας. Αυτό ακριβώς, κύριε Νικολαίδη, είναι η ανωτερότης, η πνευματική ανωτερότης, η πνευματική αρχοντιά που έλεγε ο Ιωσήφ Παΐσιος, που το έχουν μόνο οι άνθρωποι που λατρεύουν αληθινά τον Χριστό.
Μακάρι να μας δώσει ο Θεός έτσι χάρη, Γέροντα. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, χαίρετε.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.